ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota na Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mbebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba Mandoki ya Lingomba Kodeko ba bumaki moto moko azalaki maladi tomokoni moko ya mwasi na lopitalo ya Drodro eye ezwami na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki pe ba yibi biloko ebele na esika yango.
Ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité tozali ko kondane yango pe ba oyo basali yango bayeba ete bako futa yango bako luka bango bako kanga bango pe bako samba bako zala kondane.
Bakonzi ya etuka ya Sud-Ubangi bazwi mwamikano miike po na kusukisa mobulu ya bozwi bilengi basi na makasi pe komemisa bango zeni.
Hey, to ezali eleve piske ba resultat grossesse nde komyebele jusqu'à bana ba 13 14 okomona kaka viole resultat grossesse.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo Fatou Makala la Alimasi a zongili lisusu likambo ya cancer ya col ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique. Monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde col pe nini nde uterus yambo ya ko limbolela so ndenge nini cancer yango e komelaka bande kobasi makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roche Bolamba. Basimba Mandoki ba munani kozala ba ilingomba kodeko ba bomi na masasi moko na bakoni ba zalaki kopesa mali sungi na l'hôpital lolonene ya Drodo na territoire ya Djugu na Ituri bakoni banso basusu ba kimi epe ba tatuli ite ba ikodeko ba pundi l'hôpital lolango opé ba memi bato ba ikie sima na kubuma mokoni wana ba bundi bango ba memi pe mino pe kisi molobeli ya mampinga ma ikolo Kongo Demokratiki na Ituri lieutenant Jules Ngongo alobi ete ezali mbeba ya bitumba pe asengi na batomboki banso kokitisa Mandoki. Bavandi bazali kokoba kokima bitumba sima na batomboki ba M23 kobuto la mboka Nzike na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu koleka bato nkoto kama moko bakimi mboka Nyanzale eye ekoyaki na maboko ma M23 lobi kolanda ocha misala mikambaka lisungi ya ONU lelo banzeneneke bandimi eti M23 eboteli Kibirizi na kilometre tukumi sato na Nyanzali na bitumba na mampinga maekolo Kongo Demokratik maye masungami na babundi mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga maka ba wazalendo. Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ekolo Kongo Demokratika KBC ete bolongui na lombango ya MONUSCO tango bitumba bizali kongala nanu na monile ya RDC bokoti ya bana mboka na likama abwa kimbela yango na kopemela ndenge est ya RDC etundisami na mampinga pe mabundi babundi bandenge na ndenge MONUSCO esi ebandaki kolongwa na ekolo Kongo Demokratika mposo moleki na kotika ka baza na yango ya Kamanyola na Sud Kivu. Docteur Denise Mukwege ya Sengipe bitumbu po na bakambi ba Rwanda pe ba yebanso bazali na bitumba na monile ya RDC. Nzokande eside lingomba ya politiki ya opposition ya opposant Martin Fayulu e Sengi ete bokasi bo bakisama na ndenge ya kosala bitumba ya mampinga ma RDC pe bo tindami bwa ba mandat d'arrêt internationaux na bakambi ba batomboki ba 1-2-3 pona kusukisa bitu moneli ya mboka bayi SID basangana kina Kinshasa uta pobandi ya mposo puna kumanyula nkwokoso ya bitu mbabie bizali kongala uto mibu mingi basengi peli susu ete RDC emilungula na akor kadre ya disa beba ya kimia mpe boyoka ni na RDC na bikulu bia etuka ya ngambo ya Este ya Afrika bosu kisama bayi politiki bayi ba kebisi pe mo kondi ya ekolo Felix Tshisekedi na bolingo banso ya kondimar na kubatama bokuti bwa mampinga mamapaya na mabili mamboka. Na ngambo na yango CICR misala miya molongo mibenga mikwa Rouge International milobi ete kuleka bato kama misato bazuki na masasi pe ba bomba kaka na sanza moko na Goma pe nzinga nzinga na Nord Kivu. Mukambi ya CICR Robert Martini apesi sango yango tango akendaki kotala l'hôpitalo ya CBCA Ndosho na Goma. Na maimatali ntoki mosali ntoki to artiste plasticien Kolo Congo Démocratique Freddy Ntsimba a tiami na molongo mwa chevalier des arts et des lettres ya Ecole France a pesamaki mbano yango na ndako ya ntoma ya Ecole France na Kinshasa lobi loleki Freddy Ntsimba azwa mbano mingi ya ndenge na ndenge po na bikeko asalaka na kolokota kabiloko basalela lokola masasi pe misusu. Awa na États-Unis mokonzi ya Ecole Joe Biden a kosala lelo lisikulu po na kolakisa ndenge mboka ezali Kotambolato State of Union ingembende na buku likondi Joe Biden akolobela bokingi kita pe makambo basusu pe mambi mabikolo babapaya lokola bitumba na Ukraine pe Israel ekozala mbala ya suka yambo ya mapunami imamo kondi ya ekolu ya sanza ya zobi na mokonde Joe Biden akosala lisikulu ya State of Union. Na Senegal conseil constitutionnel indimi ete mapunami masalima omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya misato kasi president Macky Sall oyu apesa ki mokolo mwango akozala tena maponami mango makosala masima na mokolo mwa tukumi bale na mitano moye mopesa mosengami na buku likonzi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Bunia basimba mandoki ya lingomba kodeko babo maki moto moko azalaki maladi to mokoni moko ya mwasi na l'hôpitalo ya Drodro ezwami na Ituri na ekolo Congo Demokratiki mpe bayibi biloko ebele na isika yango tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Batomboki kodeko bayeba memaki bakisi mpe kolimu isabato basusu sima ya koboma mokoni moye. Mapinga maikolo Congo Démocratique malobi ete ezali crime de guerre mpe crime contre l'humanité eye kodeko esali. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maikolo Congo Démocratique na Ituri.
Pe ezali kokondane ezali crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tozali kokondane yango pe ba oyo basali yango bayeba ete. Bako futa yango, bako luka bango, bako kanga bango, pe bako samba bako zala kondane po na ba krim oyo bazali kosala na population civile, na population inoffensive, na population oyo azangi makasi na enyonso kasi bazali kokometre yango na bato lolenge wana. Lolenge pe tozali koloba ete na kombo ya gouverneur militaire ya mwana mboka lieutenant general Luboya Nkasha Madjoni. Wazali koloba yango tango yoso. Ezali na komunote mokote ekolongo la komunote mususu na province ya Ituri. Ezali pe na komunote mokote. Oye ezali na milice communautaire a prétendre ko defendre ba komba membre ya komunote wana.
Asingi na batombo kibanso kokitisa mandoki. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Eza komona na ke. Bas batu oyo basimi manduki na kati ya ba komunote na bino. Tolo ba komunote ema. Tolo ba komunote en lendu. Baye basimbi manduki. Tokolo ba yango ya solo bazali kaka instrumentalize na baike baye bazali. ba leader communautaire, ba leader politique, ba leader nyonso bazali pe ko manipuler ba population wana. Batika parce que zali na litomba ata mon côté, bazali kaka ko bomisa population na bango baike, bazali ko bomisa bango na likambo zangi tina. Likolo ya kolinga kola kisa ete boko défendre ba oyo boko défendre ba oyo. Bomi pesa na l'état, bondi mela l'état, bo collaborer na l'état. L'État zo makasi na ye nyonso bo se désolidariser na batu wana pour être biso pe to sala mosala na biso ya imposition de paix.
Société civile mpe epameli makasi bopunzami ya l'hôpital Lonene ya Drodro. Tulanda Christophe Nyandero ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH.
Mingi mingi bozo bumana ezaka kako détruire mboka na biso esenge botika bikambo makambo wana okimia ezonga na ba leader communautaire biso tokosenga na bango ba sensibiliser e ba leader ya ba groupe armé wana e po ba monisa na bango e importance nini so kikimia ekozonga na mboka na biso ba olo oyo bazo engelana ezaka kapo na biso nyonso ba iturie so kikimia ezongi ba investisseur ba koya etoko zo ambongo toko construire toko tonga Ituri na biso moko oleke totika totika la kaka na kati ya ba distraction oyo ya kobumana ba population civile tosenge na bino bo sala de solidarisation bimana makambo wana soki oza alia ba groupe armé wana botika
Drodro ezali mboka yoko na territoire ya Njugu eye epunza maka mingi na batombo kikodeko mikolo mileki siti ya bakimi bitumba ya esika ena ebundisa makampe na batombo kibaye bakimi bitumba mingi babungisa kabomoi. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Bakonzi ya etuka ya Sudubangi bazwi mwamikano miike pona kosukisa mobulu ya bozwi bilenge basi na makasi mpe komemisa bango zemi pona kosukisa makamamana baipulusu batiami pona kotambola mpe kosala bokingi bisika biike na ntina ya sanza eye mokili mobimba mozali kokanisa pe kotombola basi ya molongo. Tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Awa molongo mobimba mozali kolengele bokundoli bwa mokolo mopesamela basi ya mokili mobimba ekela ebe ya bokangi basi na makasi mpe komemisa bilenge basi ya se ya mibu zomi na mwambe nzemi ezali kongala mokolo na mokolo ogemena engumba mokonzi ya etuka ya Sulubangi. Kapitene ya bapulusu Marisanza atali mambi mabubundisi bokangi basi na makasi mpe kobatelama ya bana apameli ekela ebe ena ye ezali nkungala o engumba gemena.
To ezali elevé puisque ba résultat grossesse nde ekomi ebele jusqu'à bana ba 13 ans 14 ans okomona kaka viole résultat grossesse bon tozoyeba te bapara tosi tolobi vraiment situation ya bana basi kotambola partout koteka esoki omoni mawa vraiment bon toloba kaka pauvreté nde ezali na kati ya mboka na biso mais liboso mpe ezalaka boye te tolobaki na bango soki omoni ke ça ne va pas tika mwana na yo na zando na bazando ya mike ateka à la vue de tout le monde wana bato bakomona ke mwana azali wana mais mwana abimi bakote angenga akoti gemenade azokota ti na niveau ya nini ya plantation kuna ya mbila kuna nde bazosala avant tielele lisusu bazwi mwana mwasi mosusu azoteka bambika bazwi balobi o chef na biso aokende kosomba kuna kokota kuna directement baviole mwana daida alingaki ande aboma ye chance bato mosusu bayaki nde ntango amoni boya bwaki mwana akei me toyebi ye te ezali banani kaka bana bana to
mpona kosukisa ekela ebe ena bapolusu bakosala londo na ntina ya kokanga bilenge mibali baye bazali komitambwisa lolengeli ona. Kapitaine Marie Sanza amonisi mwangu moye mozwami na bakonzi ya etuka
na province na biso ezali na bakonzi bazoyoka makambo nyonso kozwa mibeko nakanisi mpona biso tosala patrouille mwana na yo ntango akutami na ngonga wana balobi mpe batroupemat ya bana na moi bana mibali mosusu okomona kaka bavandi bazobeta karte bamosusu bavandi kaka boye na baplace o wana batroupemat batika ngo po komanda vile azali mibeko pe zali polisi pe zali tango bakangi mwana na yo azo sale loko tisuki azali so loko te avana na ndako atanga asali so atana musale ndako me yako yako vanda na tolo bana zando na ba place bazo sala ba mituka ba moto soki azana moto na yatambwisa me mususu yako yako vanda kaka pona ko banda ko luka ba problem komela ba nini ba bazododo wana ba biloko ndenge wana aprende ko tinda bakende kusala makambwana sécurité zali bakonzi pe basi bayoki yango tozo sala patrui tokuti yo oza mwana ntango oyawa yo moko paro okoyeba ndenge okojustifie
likanisi ya kokanga basali mbeba pena ezali malamu kasi ya litumba ezali kobapesa bitumbu kokokana na mabe basali Flavie Deade mokambi molandi wa lisanga ya basi bapanzi sango femme journaliste ya surupanki asengi na mbula matari ya etuka kotia na misala mokano ezwi
esengeki ntango moto akangami afandi na kati ya boloko azwi etumbu mpende epesi ye liteya yeke mbala na nsima azonga lisusu kosala mabe wana te meloko ezalaka biso mpasi mingi ezalaka ke ntango leta atie maboko okomona moto akoumela na boloko te asali mwa quelques jours mpe okomona ke na place ke azwa mpenda basambisi ye na miso ya bato nyonso mpe bakateli ye etumbu ketala na mbeba oyo osali kokokana na mibeko ezali ke kosala etumbu swati ya mbula mibale epui tomoni ye mpe afandi na kati ya prison asali mbula mibale asilisi etumbu na ye wana nde ekosepelisa bato oyo to mpe motu oyoyo akoyelaki na mbeba wana mesalaka mpasi ntango ozomona ke motu asali mabe quelque jours abimi libanda mpe azotuta tolo ke akosala lisusu mpo eza biloko oyo baka oyo tomonaka ango mingi na kati ya province na biso mpe ezosala biso mpasi esala biso lokola basi ezopesa biso valeur te ezokitisa biso mingi na komonaka ke ntango nyonso makambo wana ezosalema mpe leta azolandela mpenza na bosikisiki te
tokundola ete boko bilenge mibali baye bamipesa na bomeli masanga mpe makaya na nkombo jekamine mpe jalupema bazali kotia mobulu ntango iso o engumbaki mena utogimena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo Fatuma Kala la alimasi ya zongeli lisusu likambo ya cancer ya col ya uterus na docteur Arthur Mukana oyo azali gynécologue pe professeur na université ya Lubumbashi na département ya gynécologie na kati ya unité ya oncologie gynécologique monganga Arthur Mukana azali kolobela eloko nini nde kolo pe nini nde uterus yambo ya kolimbolela biso ndenge nini kanser yango ekomelaka bandeko basi tolanda
monganga nazoyo kapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
cancer ya col ya uterus ezali nini ça veut dire faut d'abord koyeba uterus ezali nini col na yango eza nini nde tokoyeba sika après cancer eza nini uterus eza oyo babengi babengi yango autrement nacre ça veut dire eza esika oyo veni ya mwasi evandaka po mwana akola asedevelope bongo akosibota ye na nsima sikoyo matrice wana ezali na tokoki koloba porte nango porte nango nde babengaka col babenga yango col de l'utérus maintenant cancer ezali cancer ya col ezali cancer oyo ekokende koatake col wana parti wana ezalaka neti porte d'entrée ya utérus ya matrice alors cancer wana eza nini ça veut dire col wana ebebi ekomi evimbi ekomi kosala oyo tobengaka na français prolifération anarchique ça veut dire bacellule oyo ekomposaka col wana ekomi kose multiplie na désordre ekomi kobota na désordre esali conséquence ekomi masse moko boye masse wana ekobanda moke moke na col epui evimbi eatake nano col mobimba epui eatake matrice nyonso mobimba et puis comme il quitta, et comme il quitta, la partie va plus se tenir une paroi vaginale. Donc comme il va attaquer la paroi vaginale, et qu'on attaque après, et puis il faut attaquer l'organe, on les appelle les matrices, ça veut dire les bosseaux, et attaquer les vessies, et c'est dans la bombe à la soba, et puis la cima, et comme il va attaquer le rectum, ça veut dire que là, il y a après, ceux qui est l'autre, et attaquer le sous-sous, et pour qu'ils vont attaquer moi, Moussika, et pour qu'ils vont m'attendre à Barin, pour qu'ils vont faire Moussika, et même, on va bien la métastase à distance, et puis qu'ils vont attaquer même ma poumon. Donc, cancer, après, les alliés malades, il y a cancer, mais du cancer, et pour qu'ils vont simba, l'issue, et pour qu'ils vont simba intestin, et pour qu'ils vont simba les couilles, et ainsi de suite. Les cancers ont s'attaqué au niveau de la colle. La colle ou les apportes d'entrée à la matrice.
Maton Domingi, docteur Arthur Mukana. Si vous avez dit que nous dépistage nango et salemaka, nous avons dit que
ma maman, ma maman, si on va développer un cancer à col, quand on va y avoir un coupement à dissous, il faut que l'on va mener le cancer. Ce qui a eu une consultation, mais on a apporté sa complainte à l'OBI, généralement, dans la cas, saignement anormal. Ça veut dire, à Robin, on a saigné de manière anormale, soit au moment où on a eu une hémorragie de contact, ça veut dire, ça qui a eu ce qu'on a eu à moitié, ou bien, celui avec qui on a eu un rapport, après qu'on a un rapport sexuel, à mon niveau, maquilla. Soit que ça maquilla, il y a rouge, soit que ça maquilla, mon corps a un peu échangé aspect. Alors, vous voyez, il s'est dit que le docteur Mazana va faire que mon corps anormal. On a mis la ramine et les signes, et il y a les bosses. À part, on a occupé, vous voyez, il s'est dit qu'il y a un peu de douleur. Alors, ce qui a été dit, c'est que nous avons posé la question, mais sous-sous, après, on a dit que c'est un examen. Quand nous avons examiné, nous avons un instrument qui a été un spéculum. Ce qui est un spéculum, c'est que nous avons déjà un stade de cancer, d'accord. Pour le monde, le corps est changé. Il y a des mêmes corps, les alakas. Il a été normal, mais tout le monde a des cols échangés. Soit moi, je suis un peu comme ça, il y a des cols, ou bien il y a mon aile, ou bien moi, donc, tout le monde a une masse anormale au niveau de col. Ou bien tout le monde a une ulcération, mais tout le temps. Alors, à partir de là, il faut suspecter que le cancer est valide, il faut aussi m'a voté tout le temps ici, et m'amener à. Et tu peux la toucher vaginale. Tout le monde a eu un col comme une macasse, donc vraiment, tu peux avoir une induration, une infiltration. Et puis, au palpé de masse, on a eu une caractéristique. Au monité, ce qui est localisé au niveau du col, ou bien ce qui est qui est dans la paroi. Après, on a eu un examen sous le groupe, c'est-à-dire ce qui est précision, la diagnostic, pour le transfert du col, les attaques. Pour ça, le prélèvement. Autosuivement parti, nous avons masse, on a tout fini la lave à la fax. Alors, le médecin est à la fax, on a pour analyser, on a dans le microscope, et puis on a fait sa mission réponse à l'OBI. Effectivement, moi, parti, au bout de la vie, il y a cancer et alcool. Cancer et alcool, il y a deux types. Alors, on fait sa mission précision, il y a type, il y a cancer. Après, on a mission de trouver, dans ce cas-là, façon à soigner en eau. En fonction de l'amener les alliés, ce qui fait que nous cite ou bien ce que les ananas localisés au niveau du col, le traitement les alliés.
Maintenant, Domingi, docteur Arthur, ndenge outi kolobela biso, ndenge bomonaka na ba examen ya kosala epai ya mwasi, na sima ya ba plainte na ye, ndenge boki kosala ba examen pe boyeba soki cancer de GC, salami soki komi na stage nini, soki ezali ya type ndenge nini. Maton Domingi, kasi eloko nini ndenge koki kosala ete mwana mwasi, bien, na ebite soki pe ba mibali bazalaka pe na cancer ya ba genre wana, mais eloko nini vraiment esalaka ke mwana mwasi a développé cancer ya col ya utérus.
Voilà, vraiment Fatouma, oh, j'ai une question moko ya malamu, parce que cancer ya col est parmi ba cancer oyo, une chose scientifique to maîtrisa toyebi menge banaka du début jusqu'à ce qu'il transfère les humanités. Pour la plupart des transferts, toyeba peniya ba transfert mususu ou intéressant folte. On ne connaît pas très bien le comité de l'hypothèse, les causes à laquelle facteur, tel facteur. Donc, cancer à col est parmi les cancers où il y a cause de l'hypothèse. Alors, cancer à col, pour la volobanane, les alliés conséquences, il y a infection sexuellement transmissible, où il y a les alliés causés d'un virus, human papilloma virus. L'anglais est bien papillome virus humain. Ça veut dire que les amis n'ont pas de virus, le virus soit se transmettra comme minimum dans le rapport sexuel. Ce qui, moi, si tout le monde a un virus, au moment de l'acte sexuel, alors, pour faire allusion au cancer du col, ce qui, moi, si a un virus, virus, on a d'abord le HPV, comme je disais, ils allient très, très, très fréquents. Très fréquents. Ils ont une infection très fréquente. Et nous, on a mis une mine à la jeune, et c'est manifeste au moment, au niveau de la partie intime, hein, il y a mon bal, il y a moi aussi. Ils ont, au moment, bon, parce que on a HPV, ça va type épélé. Ils ont un type épélé, peut-être ça va nous, selon. Types différents, tout ça un numéro. Au moins, on a HPV 1, HPV 11, HPV 6, HPV 16, HPV. Le numéro, on a des salakas. Moi, la différence, mais il y a un type belé, HPV. Et quel type au-delà de 100, 200. Et quoi, le type, on a HPV, on place un on a trois groupes. Donc, il y a un groupe, il y a les bossos, autre bien, il y a HPV. À haut risque oncogène. Donc, HPV, on a des cancer. Maintenant, deuxième groupe, HPV, par exemple, à faible risque oncogène, il y a un peu ça qui va virer. Virer, ils allient au moni, maman, l'inati. Au moni, so-so, ah ouais, il y a un tout à so-so. Alors, on a moins, mets-moi un chapeau, mets-moi l'eau, mets-moi un rouge, tout bien, il y a un crête. Voilà. Alors, HPV, on a, il y a faible risque oncogène, mais où est ça qui va crête. Au moment où il y a des organes génitaux, il y a moins de temps à Mobali. Il y a des crêtes de coq, tout le monde a des colos, il y a des sauces. Alors, quand on a des HPV, il y a faible risque. On a des cancers. Mais on a des cancers, il y a des crêtes, on a des. Mais il y a des signes de la signe. Ça veut dire que ce qui nous a dit, au moment où il y a des signes, il y a des signes. Ce qui va faire ça, l'apprélèvement, la carte à col, ou bien la carte à vaseur, mais il va coûter à virus ou à haut risque. Maintenant, comment est-ce que le virus ou à un cancer? Comme je vous ai dit, le virus ou à est très fréquent, la plupart des jeunes, surtout ceux qui vous ont un partenaire sexuel et bébé et tout ça, c'est très fréquent, même 70-80%. Mais heureusement, le virus ou à un peu. Et que n'a rien au moko. Donc, guérison, il va spontané. Donc, au côté même, aussi aux oies, au lieu de même pas que aux oies, et puis au salipé, guérison spontanée. Mais malheureusement, il y a 10-15% de batouana. Guérison, il est ok, mais spontanément, au bout de 2-3 ans, et au tchikala. Et au tchikala, et bien, il y a une persistance. Donc, la 100% est abattu au bas du virus ouana. 10 à 15% virus ouana est oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le tic à la licolo à col ouana. Et qu'on va na ouana, bah, année, bah, moula, na, bah, moula. Même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15.
Docteur Arthur Monkana, Utolola Kalamerika, Bokoki Kolanda, Bolai, Alisolo, Iye, na www.lingala.com. Tolobelaki, na Sango Yamokili, Yalelo, Makambo Maike, Yaliboso, Tolobaki, Basimba Mandoki, Yalingomba Kodeko, Babomaki, Moto Moko, Azalaki, Maladi, To Mokoni Moko, Yamwasi, na l'hôpital Yadrodro, et Ezwami na Ituri, na Ekolo Congo Démocratique, Afrique mpe bayibi biloko ebele na esika yango tolobela kipeli susu bakonzi ya ituka ya Sud-Ubangi oyoyo oba bakonzi ya Sud-Ubangi tosukiwa na matondo mingi na bino bolanda kibiso ndeto kutani sima.